Qalampirdan gapiramiz. China Eastern aviakompaniyasining Boeing 737 samolyoti Xitoy janubida halokatga uchradi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Qayd etilishicha, samolyot bortida 133 kishi bo'lgan. Ayni vaqtda qidiruv-qutqaruv ishlari davom etmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, samolyot Kunmingdan Guangzhouga uchayotgan edi. Boeing 737 yo'lovchi samolyoti bortida 133 kishi bo'lgan. Xitoyning Guangzhou avtonom rayoni Uchzhou shahri Teng tumanida halokatga uchradi, deyiladi xabarda. Halok bo'lganlar yoki yaralanganlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.